Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү ишемби, 9 сентябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана элүүнүн угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Атлантика океанындагы Ирма ураганынан Кариб аралдарындан агып кеткендердин саны 20 жетти. Бул тууралуу Кариб чөлкөмүн көзөмөлдөгөн өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттик маалымдады. Кубаттуулугу эң жогорку 5 даражага жеткен бороон АКШнын Флорида штатын көздөй багыт алды. Ылдамдыгы саатына 250 чакырымга жеткен шамал менен коштолгон бороонду АКШнын улуттук урагандар борбору эң кооптуу кыйратуучу потенциалы бар категориясына киргизди. Флорида штатынын губернатору аймактагы 20 миллиондой калктын баары коопсуз жайларга чыгып кетүүгө даяр турушу керектигин эскертти. Ирма Флориданын жээгине 9 сентябрда жетери күтүлүүдө. Жогорку кеңештен Республиката журт фракциясы Кумтөр Алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Центра Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томсон Грик Металс Инк кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Мындай чечим кечээ фракциянын жыйынында бир добуштан кабыл алынып, кыргыз өкмөтү тез арада ал келишимди жокко чыгаруу үчүн Центра Голд компаниясын сотко бериши, кыргыз тараптан ага тиешеси барлардын жоопкерчилиги каралышы керек деген талап коюлду. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов ал келишим макул болууну чыккынчылык деп атады.
А эмнеге силер сотко берген жоксуңар? Эмнеге силер өкмөт центрдин жетекчисин чакырып туруп, мы пойдем на расторжение соглашения деп эмнеге бул маселени көтөргөн жоксуңар? Центрде акчанын 80% Кыргызстанда болгон кумтарак болуп атат.
Өз кезегинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз тараптын Центра Голд компаниясындагы үлүшүнүн төмөндөшүнө мурдагы бийлик тушунда кабыл алынган келишим негиз болгонун айтты.
Заседаниянын угуна караганда биз баягы эл душманы болуп көрүлүп кетип атабыз, бирок эч андай эмес. Биз дагы чегирдик, кыйкырдык, биз дагы аракет кылдык, бирок бүт бардыгы баягы 2009-жылкы соглашение барыпта калып атат. Ал ратификацияны өткөн, ал жерге кол коюлган, өзүңүздөр билесиздер.
Центра Голд Инк компаниясы Томсон Грик Металс Инк жаңы кенин былтыр сатып алгандан кийин кыргыз алтын ишканасынын андагы 32% үлүшү 26%га түшүп кеткен. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан бөлүгүндө 7 сентябрда болгон жер титирөөдөн курман болгондордун саны 30 ашты. Күчүү 8.2 балга жеткен зилзаладан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Мексиканын президенти Энрике Пеньо Нието бул жер титирөө соңку 100 жылда катталган эң катуу зилзала болуп калганын белгиледи. Сейсмологдор жер силкинүүдөн улам океанда суу толкундары көтөрүлүп, Латын Америка мамлекеттеринин жээкте жайгашкан аймактарын капташы мүмкүндүгүн эскертти. Ушу тапта аталган өлкөгө Мексика булуңунда пайда болгон Катя бороону да коркунуч жаратууда. Синоптиктер бороон Мексиканын жээгине жума кечинде жетип калаарын болголоп жатышат. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Росгидро компаниясынын Кыргызстанды эл аралык сотко берүү ниетин нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Бул алардын укугу деп билдирди Азаттык радиосуна премьер-министр Сапар Исаков. Ошону менен катар өкмөт башчы кыргыз тарап бул компания менен ишке ашырууну көздөгөн долбоорду баштоого канча акча сарпталганын көз каранды эмес аудит эсептеп чыгышы керек деген позицияны карманууда.
Росгидрого биз айтканбыз, аудит өткөрөлү, элге дагы көрсөтүш керек да. Ошо биздин россиялык партнерлор реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу деп айтып атпайбызбы? Алар ага ал баш тартып атат да ошондон.
Орусиянын Росгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС каскадына байланыштуу сотко кайрылмай болуп жатканын РИА Новости агенттиги бир күн мурда кабарлаган. 2012-жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөттөрү камбар ата бир жана жогорку нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Кийин иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Кыргызстан Орусия тарап кетирген чыгымдан уктоо үчүн эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган Росгидро андан баш тартып, Кыргызстан 37 миллион доллар бересе болуп калганын айтып келет. Жаңы дайындалган премьер-министр Сапар Исаковдун азаттыкка курган кеңири маегин биздин сайтыбыздан көрө аласыз, дареги azattik.org. Украиналык өспүрүм Орусияда террорчулук айыпталууда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына караштуу документтен Эркин Европа азаттык радиосуна түшкөн көчүрмөсүндөгү маалыматка ылайык, 24 августта Беларусьта дайынсыз жоголгон украиналык өспүрүм Орусияда террорчулукка байланышы бар кылмыштарга шектелип камакка алынган. 8 сентябрда түшкөн документтен көчүрмөсүнө ылайык, Павел Грип өлкө түштүгүндөгү Краснодар аймагындагы убактылуу кармоочу жайда камакта экени жазылган. 19 жаштагы Грип август айында Беларусьтун Гомель шаарына орусиялык 17 жаштагы ысымы аталбаган кызы менен жолугушууга барган. Игорь Грип уулунун жоголгону жөнүндө 27 августта кабарлаган. Украиналык каналдардын бирине курган маегинде орусиялык кыз Павелди Беларуска ФСБнын кызматкерлеринин басымы менен чакырганын мойнуна алган. Игорь Грип уулунун Орусия тараптан куугунтукталышына Павелдин социалдык тармактардагы Москва менен Киев ортосундагы жаңжалга байланыштуу жазгандары шылтоо болду деп эсептейт. Украинанын ички иштер министрлиги Павел Гриптин жоголушу тууралуу Орусия менен Беларуска кайрылуу жөнөттүп, Украинанын башкы прокуратурасы бул окуя боюнча кылмыш иш козгоду. Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш өттү. Жүрүшкө чыккандар Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоону кыргыз өкмөтүнөн талап кылууда. Бул конвенцияга кошулуу боюнча документке Кыргызстан 2011 жылы кол койгон, бирок аталган эл аралык документ азыркыга чейин ратификациялана элек деп билдирди Азаттык радиосунан нарындагы майыптардын укугун коргогон Ардагордо коомдук фондунун өкүлү Алтын Тизекова. Мени ук деген аталыш менен уюштурулган акцияга 100 ашуун майып жаран чыкты.
Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Президенттик кызматка талапкер Ажимбек Бекназаров жалган көрсөтмө берүү боюнча өзүнө карата козголгон кылмышты президенттик шайлоо алдында жасалган аракет жана анын укуктук негизи жок деп баалады. А улуттук коопсуздук боюнча комитет Бекназаровду Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо. Окуянын соңку өнүгүшүн кабарчыбыз Нуржан Токмназарова толугураак баяндайт.
Президенттик кызматка талапкер коомдук ишмер Азимбек Бекназаров УКМК ага карата кылмыш иши козголгонун жарыялагандан бери биринчи жолу маалымат каражаттарына үн катты. Ал кылмыш ишинин козголушун 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого жана президент Алмазбек Атамбаев менен саясий айдыңдагы пикир келишпестиктери таарын ичи менен байланыштырды. Саясатчынын айтымында атайын кызмат Кылмыш жана жаза кодексинин 330-беренеси сотто күбөнүн атайлап жалган айтуусу боюнча иш козгогону менен аталган органдан расмий түрдө маалымдама келе элек.
Анткени бүгүнкү талапкерлердин ичинен реалдуу түрдө Атамбаевдин режимине авторитардык, тоталитардык кланына каршы катылган биздин топ, улутчул мекенчилдердин тобу. Менден да корккон жок, биздин идеядан коркуп атат.
Азимбек Бекназаровдун айтымында президенттикке расмий талапкер деп катталгандан кийин кылмыш ишин козгоо шайлоо жөнүндөгү мыйзамга каршы келет.
Менин көрсөтмөм Текебаевдин же Чотоновдун өкүмүнө чыгарылган өкүмүнө эч кандай таасир да берген жок, эшке да алынган жок. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында жалган көрсөтмө берди деп кимдир бирөөдү жоопко тартуу боло эле. Тем более мага окшогон президенттикке талапкерди.
Бекназаров Ата мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда калп айтпаганын жана аны кайсы жерде болбосун кайталоого даярдыгын кошумчалады. Президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 21-беренесинде талапкерлерди кылмыш жасаган жерден кармаган учурларда гана камоого уруксат берилери жазылган. Башка убакта шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыялаган күнгө чейин БШКнын макулдугусуз аларды жазага тартуу мүмкүн эместиги белгиленген. Азимбек Бекназаров президент талапкер болуп 2 сентябрда расмий катталган. Бирок БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев талапкерлер иммунитетти мыйзам жоопкерчилигинен качуу үчүн пайдалангысы келсе жана укук коргоо органдары өтүнүч келтирсе Боршайком Бекназаровду коргоп калуу же камакка алуу боюнча чечим кабыл алаарын маалымдады.
Укук коргоо органдары кылмыш ишти козгойбуз деп, жоопкерчиликке тартабыз деп задержание, арест ушундай аракет кылса, анда булар аракет кыла албайт. Булар биздин юрисдикция, биздин иммунитеттин астында жүрүшөт да. Макулдугун Боршайком берет. Негизи бул туура нормада, бирок муну туура түшүнүш керек. Бул статус менен жоопкерчиликтен качканы болбойт. Бул иммунитет бул статус менен туура пайдаланыш керек. Бериши мүмкүн ошондой деле мүмкүнчүлүк бар. Же отказ берип койсок деле болот. Көпчүлүк менен чечип коебуз.
Бекназаров быйыл августта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда күбө катары көрсөтмө берип жатып, анын Мегакомго эч тиешеси жоктугун айткан. Кийинчерээк интернетте Бекназаров менен Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тарап, аныкына окшошун сөөгүн агарткыча калп айттым. Ар калпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Көп узабай коммент чекит KG порталынын журналисти Раушан Айткулова Рыкунова интернетке видео тасма чыгарып, анда видео камеранын жазып жатканын этибар албаган деген Азимбек Бекназаров биринчи тараган чуулгандуу аудиодогу сөздөрдү кайталаган. Бекназаровдагы, Ташиевдагы бул тасмалар монтаж экенин айтышкан болчу. Бирок УКМК ал монтаж эмес экенин Алматыда жасаган атайын экспертиза далилдегенин жүйө келтирип, 5 сентябрда Бекназаровго кылмыш иш козголгон. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев эки тасма тең буйрутма менен жазылган деп болгойт.
Ал жерде дагы бир канча адамдар болгон экен, мен укканыма караганда. Ал адамдардын үнү жок. Демек атайын ошол дагы бир адамдар тапшырма менен жаздырып туруп, анан монтаждап берген болуш керек. Өкөндө тең эле анын үнү жаздырылган маалыматтар жүрөт, бирок кайсы бир жерлери монтаж болушу мүмкүн деген ойдомун.
УКМК менен президенттин басма сөз кызматы Бекназаровго калп айтты деген негизде иш козголгон деген маалымат айтуу менен чектелишти. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов буга чейин азаттыкка буларды билдирген болчу.
Бекназаров Текебаев менен Чотоновдун сотунда көз көрүндө жалган көрсөтмө бергендиги боюнча видеосу дагы бар экендигин айтып, видеосун алып келип берген.
Улуттук коопсуздук комитети Бекназаров Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны бүгүн Эленора Бейшенбек кызы сунуш кылмакчы.
Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун курууну сунуштап жатат. Тажикистанда диний себептерден улам армияда аскерлик форма кийип, курал кармагандан баш тарткан жоокер соттолот. Астанада жергиликтүү тургундар менен кала мамыштышка катышкан индиялыктар депортацияланат. Кадырман угарман, ушул баяндарды эми кеңири уга аласыз, биз менен болуңуз. Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жол курууну сунуштап жатат. Расмий Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдаганы жана жол курууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептелип чыкканы маалым болду. Адистер Уна жол эки өлкөгө тең пайдалуу болорун, бирок каржылоого байланыштуу маселелер чыгышы мүмкүндүгүн айтышат. Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун куруу боюнча кыргыз өзбек президенттери тиешелүү органдарга тапшырма берди. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 сентябрда Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болгондо билдирди.
Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали по транспортным коридорам, это
страна. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөштүк. Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол. Биз азыр Кытайга өзүбүздүн продукциябызды жеткирүү үчүн башка узун жолду колдонуп жатабыз. Саясий эрк бар. Алмазбек Шаршенович дагы, мен дагы тапшырма бердик.
Как едем? А почему бы нам нельзя это сделать? Есть политическая воля, Алмазбек Шаршенович тоже поручил, я поручил своему.
Азаттыктын өзбек кызматы бул долбоорду иштеп чыгууга катышкан Ташкенттеги аткаминерлердин бири менен байланышты. Ал атын ачык атабоону өтүнүп, айрым маалыматтарды айтып берди. Маселен, долбоорго кеминде 40 миллион доллар керек деп эсептелген жана ал каражатты Азия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насия катары алуу каралган. Анын ырасташынча, эгер долбоор ишке аша турган болсо, Өзбекстандан Кытайга жүк жеткирүү кыйла арзандамакчы.
Өзбекстанның Қытайға бір елде шығарадыған үлкі 8 миллион тонна
товар. Өзбекстан Қытайға жылына 8 миллион тонна товар жөнөтөт. Бир тонна жүктүн чыгымы 65 доллар болот жана анын 50 доллар эле Казак темир жолуна төлөнөт. Эгер Анжиандан Ош аркылуу Кашкарга жүк ташуу башталса, анда жүк ташуунун баасы эле арзандабастан өндүрүш жанданат. Кошумча жумушчу орундар түзүлөт жана жүк ташуучу уна жасап чыгаруунун көлөмү да көбөйөт.
Импульс болады.
Анжиян облусу акимчилик жол боюнча долбоорду мындан 5 жыл мурун даярдаган, бирок өкмөткө былтыр жөнөткөн. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекети Оштон 240, ал эми Анжияндан 285 чакырым алыс. Эркештам менен Кашкардын ортосундагы аралык болсо 250 чакырымды түзөт. Кыргызстандык талдоочу Жумакадыр Акинеевдин пикиринде жаңы жол курулбайт, азыркы жол анын инфраструктурасы оңдолот.
Азыркы жолдондоп, аны төрт тилкелүү кылып кеңейтүү, 30 тоннага чейинки жүк ташыган унааларга ылайыкташтыруу тууралуу сөз болуп жатат. Мындай жол Кыргызстанга да абдан керек. Анткени Кыргызстанда тоолуу аймактарына кирген чыккан жүктүн 95% унаа менен ташылат.
Айрым эксперттер бул жол эки өлкөнүн соодалык катышын жакшыртууга дагы өбөлгө болот дешет. Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 200 миллион доллардан ашкан эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери бул көрсөткүч 60% көбөйдү жана жакынкы жылдары 1,5 миллиард долларга чейин жеткирүү каралып жатат. Кыргыз өзбек президенттери бул унаа жолунан кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулат деп ишендирип жатышат. Бул долбоор соңку 20 жылдан бери эле талкууланып келет. Тажикстанда диний себептерден улам армияда аскерлик форма кийип, курал кармагандан баш тарткан жоокер соттолгону жатат. 18 жаштагы Даниил Исломов ичине тыюу салынган Жахава күбөлөр диний уюмунун мүчөсү. Өлкөдө диний же дагы башка себептерден улам армияга барбай, альтернативдүү жарандык кызмат өтөөнү каалагандарга жол ачкан мыйзам да кабыл алына элек. Укук коргоочулар ушундай учурлардан улам жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелип жатканын айтышат. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Даниил Исломовду ушул жылы жазында Дүйшөмбү шаарындагы Фирдоуси райондук аскер комиссариаты Коргонтөбө шаарындагы аскердик бөлүккө кызмат өтөөгө жөнөткөн. Хатлон облустук соттун судьясы Алишер Рафикзоданын азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, сотко анын кылмыш иши боюнча материалдар жаңы эле келип түштү. Азырынча сот жараянынын күнү аныктала элек.
Ал ушул күнгө чейин бир дагы жолу аскердик форма кийген жок. Аскердик форма кийүү диний ишенимине шек келтирет деп жатат. Даниил Исломов ушул тушта аскердик бөлүктө, ал камакка алынган эмес.
Облустук прокуратура Даниил Исломовду аскердик милдетин аткаруудан баш тартты деп айыптап, кылмыш иш козгогон. Эгер күнөөлүү деп табылса, 2 жыл эркинен ажыратылышы мүмкүн. Исломовдун апасы Оксана Исломова уулу аскер комиссариатына чакырылганда эле диний себептерден улам аскердик форма кийип, курал кармай албасын билдиргенин, альтернативдик жарандык кызмат өтөөгө макул болгонун айтып келет. Бирок аскер комиссариаты анын өтүнүчүн аткаруудан баш тартып, армияга жөнөтүп жиберген. Тажикстанда армиянын ордуна альтернативдүү жарандык кызмат өтөө боюнча атайын мыйзам кабыл алына элек. Жарандык эркиндиктер кеңсесинин бейөкмөт уюмунун башчысы Дилрабо Самодонованын айтымында, ушул жазда коргоо министрлигинин атайын тобу мыйзам долбоорун даярдап өкмөткө жөнөткөн. Укук коргоочулар да өзүнчө мыйзам долбоор даярдаган, бирок документтин макулдашылган варианты азырынча даяр боло элек. Тажикстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун канча мүчөсү бар экени так белгисиз. 2002 жылы бир катар эскертүүлөрдөн кийин уюмдун иши убактылуу токтотулган жана 5 жылдан кийин, тактап айтканда 2007 жылы тыюу салынган. Бийлик өкүлдөрү бул уюмдун мүчөлөрүн дин жана диний уюмдар тууралуу мыйзамды такай бузат деп айыптаган. Жахабачылар болсо тынымсыз куугунтукка кабылышаарын, тартип коргоо органдары аларды дин жолунан кайтууга мажбурлашаарын айтып арызданып келишет. Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишине тыюу салынган эмес. Мындан 2 жыл мурун Жогорку Кеңеш жарандардын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативалык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ага ылайык диний ишенимдеринен улам армияга баруудан, курал кармоодон баш тарткан жарандар мамлекетке 18 миң сомдон 25 миң сомго чейин акча төлөөгө милдеттүү. Мыйзам долбоорунун авторлору Кыргызстанда мындай жарандардын саны 200 чамаларын, алардан түшкөн акчаны социалдык долбоорлорго жумшаса болоорун айтышкан.
Бул Гүлайым Ашакеева болду. Астанада жергиликтүү тургундар менен кала имам мушташка катышкан индиялыктар депортацияланат. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлиги билдирди. Казакстандын Борбор шаарында 2 сентябрда Абу-Даби Плаза деп аталган ири соода жайын куруп жаткан казак индус жарандары ортосунда кала имам мушташ чыккан. Айрым эксперттер бул окуя өлкөдө улуу таралык жаңжалдын алдын алуу, аны чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү дешет. Казакстандын ички иштер министри Калмуханбет Касымов кала имам мушташ боюнча кылмыш иш козголгонун, тергөөдө күнөөлүүлөр аныкталганын билдирди. Соттун чечими менен 30 ашык индиялык жаран депортацияланганы жатканын маалымдады.
Расследование мы проводим. Все виновники практически установлены.
Биз азыр териштирүү жүргүзүп жатабыз. Күнөөлүүлөрдүн дээрлик баары аныкталды. Алар көрсөтмө берип жатышат.
көчөдөгү мушташка качкан 30-40 индус жарандары соттун чечими менен депортацияланат. Күнөөлүүлөр болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Биздин күзөтчүнү сабап салган индус жарандарына, Индиянын жарандарын сабаган биздин күзөтчүлөргө кылмыш иш козголду.
И в отношении тех охранников, которые избили граждан Индии.
Калайман Мушташ 2-сентябрда кечке жок чет өлкөлүк курулуучулардын жатаканасынын алдында болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, индус жарандар жатаканага кирүү эрежесин сактаган эмес. Тактап айткандан, темир аныктай турган атайын жабдыктан өтүүдөн баш тартышкан жана эрежени сактоону талап кылган күзөтчүнү сабап коюшкан. Күзөтчү болсо башка кесиптештерин жардамга чакырып, ортодо мушташ чыккан. Ошол эле учурда белгисиз адамдар окуя болгон жерге жакын кафелердин биринде индиялык эки жаранды уурдукмук алышкан. Чет өлкөлүк жумушчулардын жатаканасынын жанында кыска мүнөттүн ичинде жалданган ондогон жергиликтүү тургундар чогулган жана алар индиялык жарандардын депортацияланышын талап кылышкан. Полиция баш аяк 50 ашык кишини камаган, алардын 8 административдик жазага тартылып айып пул төлөгөн. Окуя болгон жерге Индиянын Казакстандагы элчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келген. Бул окуя айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жаратты. Казак парламентинин депутаты Кудайберген Иржан турмуштук чыр чатактар улут аралык жаңжалга айланып кетишине жол берилбеши керек деп эсептейт.
Ушул жалакыдан болор дагы да бир алиметтик маселелерден туундап күндөлүктө бул өзүн өзүн булай жанагы жыйналып келе жаткан маселе болуу керек. Бирден аяк асты ол жалпы айта калмайды го. Ал энди сонун болгон бир жанагы искра керек болуп, ол сол бир эки адамдын арасындагы чыккан маселе. Энди онун баары осындайдан бул өмүр го, өмүрдө болуп жатат. Элде де өзүбүздүн азаматтардын арасында да болуп жатат. Ондай маселелер сонтон аны дер кезинде ошо башчылардын чечип карап жаткан жөн болор деп ойлойм.
Жаңжал тууралуу саясат таануучу конфликтолог Мухтар Сеңирбай Азаттыктын казак кызматы менен ой бөлүштү. Анын пикиринде бул окуя улут аралык жаңжалдын тутанып кетүү коркунучу бар экенин, андай жаңжалдарды чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү.
Улуттук негиздеги конфликтлердин баарлыгын казак коогамы азыркы таңда өтө оор кабылдайт. Мунун өтө көп себептери бар. Эң басты себеби биз колониалдык, постколониалдык эл болгондуктан биздин улуттун боюнда үрөй бар жана ал үрөй сырттан жау издөөгө багытталган, сонун образын калыпташтырууга багытталган. Сондуктан кез келген улутка катышты акпарат, улут менен байланыштуу окуялардын баарлыгы осындай салдарга алып келет.
Астана шаарында буга чейин улут аралык мүнөздөгү жаңжалдар катталган эмес, бирок Казакстандын айрым региондорунда турмуштук уруш талаш, улут аралык чырга айланып кеткен майда окуялар маал маал менен катталып турат.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хафтада.
Кадарман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшинби кыз алып бардым. Эсен туруңуз.
Аба толкунда таңкы Азаттык эми назарыңызда элүүнү угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам муктар типсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23 0550-5069-55 0550-98-87-55 бул WhatsApp номерибиз. Анда уктурууну баштайбыз. Чүй облусунун Аламүдөн районуна караштуу Бешкөңгөй айылынан Тавыш Кожобаев эл үнүнө суроо узаткан. Ал райондук соттун судьялары 50 000 сом ал эми мугалимдер эң көп дегенде 7 000 сом пенсия алып жатканы акыйкатсыздык деп эсептейт.
Пенсия боюнча ушундай бир адилетсиздик болуп жатат деген ойломун да. Себеби кечө жакында райондук соттун судьялары пенсияга чыкканда ушундай 52 000 сом менен пенсияга чыгышат экен. Эмне үчүн алар 52 000 сомго чыгат? А ошолорду эле окуткан мугалимдер пенсияга чыкса ашып кетсе 5 000 7 000 сом менен чыгышат. Эмнеге өмүр бою пара алып иштеген соттор ушундай чоң пенсияга чыгат дагы, пенсияга чыгып алып да 52 000 сом ушундай чоң. Бул адилетсиздик, абдан чоң адилетсиздик деп ойлойм. Муну буларга бир жана бизде минималдык корзина 5000 тегереги деп атат. Ошондойдон эле 4 берсе, мисалы 20000 чыгарса рай соттун судьясы, облус соттукун 30000, жогорку соттукун 40000 болсо, алардыкы рай соттуку 50000 пенсия болбосо, тигилердики андан да көп болуш керек. Бул абдан чоң ор койгон адилетсиздик деп ойлойм да. Ушуну бир туурараак кылса да, биздин эмебизде мамлекет эле жогорку кеңешпи кандай карайт? Эмне үчүн ушундай жасалат? Мугалимдер, врачтар 5000-6000 гана чыгат, а булар 52000. 9-10 эсе көп алып чыгып атышат. Мен Кожобаев табыш 5000 айылдан тургуну.
Биз пенсия пулдун өлчөмү кандай аныкталаарын тактоо үчүн Республикалык социалдык фонддун адиси Жылдыз Кулжановага кайрылганыбызда негизги маселе мугалимдердин айлык акысынын аздыгына байланыштуу экенин жана судьялардын пенсиясына үстөк акча кошулары менен түшүндүрдү.
Все зависит от зарплаты. Если зарплата учителя маленькая, то, естественно, у них пенсия тоже маленькая. Мы не делим там судья или вот категорияларга бөлбөйбүз жарандардычы. Одна пенсионная формула, и все мы даем по одной формуле, мы считаем. Просто почему проблема учителей? Потому что у них, к сожалению, заработная плата у них низкая. Пенсия деген базалык бөлүктөн, камсыздандыруу бөлүктөрүнөн турат, камсыздандыруу биринчи бөлүгү бул. 96 жылга чейинки стажынан жана эмгек стажынан жана айлык акысынан. Ал эми экинчи камсыздандыруу бөлүгү болсо, ал 96 жылдан кийин бизде жекече эсеп киргизилген. Жекече эсеп киргизилген, анан ошол ар бир жарандын канча камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөсө, ошол бүт маалыматтын баары ошо жеке эсебинде көрсөтүлөт. Анан пенсияга чыгып атканда чек дегенде ошол жеке эсебиндеги бүт төлөмдөрдүн баарын карап туруп, ошонун негизинде пенсия чектейбиз. Анан кийин жана топтомо бөлүмү, ал деген жана 10-нчу жылы бизге топтомо бөлүмү кирген, общий страховой взносдон 2% кетет, инвестированияга кетет. Ошол чектелип атканда инвест доход менен чогу чектелип чыгат. Ал эми соттордуку болсо, ошо конституционный закон о статусе судьи деген бар, ошол жакта жазылып турат. Судьяларга дайындалган пенсия үчүн үстөк акылар белгиленген. А үстөк акылар деген ал деген жана страховой взностордон кетпейт, ал уже республиканский бюджеттен, мамлекет тарабынан берилет да ал акылар. Пенсиясын жана страховой часттарын биз деген ошо эмеден чектеп беребиз, пенсионный фонддон жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн негизинде.
Азаттыкка мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын Назик кыз коомдук уюмунун жетекчиси Үкөй Мураталиева пикирин калтырган активист Мураталиева майып балдардын билим алуу укугу одоно бузулуп жатканын айтып, майыптар үчүн коомдук жана эс алуу жайларында шарттардын түзүлбөй жатканын билдирди.
Мисалы үчүн бир эле нерсени алалы, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алууга болгон укуктары. Эгерде укукту сөз кылсак, ооба, адамдардын жалпы укуктары бар, бирок шарттарыбыз ар кандай болуп атат. Азыр көп майыптыгы бар балдар үйдө билим алып атат, бирок ал сапатсыз да. Себеби университетке өткөн учурда деңгээли жетпей калып атат. Бул албетте майыптыгы бар болгон үчүн эмес, өз учурунда тиешелүү толук билим албай калганы. Биринчи эле баштайлы калыптанган көз караш майыптыгы бар адамдарга карата жана жалпысына майыптыкты түшүнүү боюнча. Экинчисинен билим алууга болгон тоскоолдуктар. Себеби айлана чөйрөдө шарттын түзүлбөгөнү, мамилелер билим берүү законуна өзгөрүүлөр киргизилбегендиктен шарттар түзүлбөй, ошону менен көп адамдар окубай калып атат, билим албай калып атат. Шарт десе эле сыртка пандус куруп коюу эмес, ичинен баштапкы босогодон баштап ичине чейин шарттар түзүлүш керек. Общественный приемный ал бир, бирок майыптыгы бар адамдар жалаң эле министрликтерге кирип чыкпайт да, баардык адамдай эле баардык маданият, эс алчу жер жайлар бүт кайсы жерге кадам басат, ошол баардык шарттар түзүлүш керек.
Сиз Азаттык радиосунда Эл үнүн түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылынын тургуну Талин Стамбаев кайрылган. Ал Москва жана Сокулук районунун бир катар айылдарында ички жолдордун абалы начарлап кеткенин, бул мектеп окуучулары үчүн кыйынчылык туудуруп жатканын айтат. Талин Стамбаев ички жолдорду оңдоп түзөө боюнча бийликке кайрылуусунан майнап чыкпай жатканы мындайча баяндайт.
Айылдагы жолубуз абдан бузулган, кароосуз калды. 60-нчы жылдарда курулган, асфальтталган жол эле ошол элдин талабы менен келдилем. Кайрылып Азаттык радиосуна. Бул Беловодскийдин 1 май айыл өкмөтүнөн баштап Плодопитоник, Асылбаш, айылынын кирип айылынын жолдору абдан начар бузулган, талкаланган. Окуучу балдар мектебе алысыраак барганга дагы жолдун азабынан жаан чачында баткак болот, жүрө албайбыз. Кургакчылыкта чаңдайт, жол талкаланган, транспорт жүрө албайт. Ошого кайрылды элем жогору жактагы чиновниктер бизге көңүл буруп ушинтерби экенби деп. Бул 14-нчү жылдардан бери президенттин аппаратына жол маселеси боюнча элдин атынан кайрылып эле жатабыз. 14-нчү жылы капиталдык ремонт өткөргөнбүз дейт, анысы да өткөрүлгөн эмес. 16-нчы жылы да капиталдык ремонттон өткөн бул жол деп жатышат, ал ремонт болгон эмес элдин атынан. Мен Истанбаев Талин, Сокол району Асылбаш айылынын тургунумун.
Бул кайрылуу боюнча биз Стамбаев айткан айылдар кармагына кирген Москва районунун башчысы аким Талай Иманкуловго суроо салганыбызда ички жолдор кыска аралыкка бөлүнүп жыл сайын оңдолуп жатканын маалым кылды.
Асылбаш айылы Сокулук райондуку, жолу меники. Жолун быйылкы жылга титулга кирген 1 километр уже башталды, салып атат 1 километрди. Александровкадан Эйрегөстү. Былтыркы жылы 2 километр кирген, Винсовкостон Асылбашка чейин 2 километр, 2,5 километр асфальт алган болду. Булар питомник болсо, бул менин айылым, менин жол республиканский значение, да, местное значение. Улица Кирова от Слагбаума до кирпичного завода республиканского значения. Ямочный ремонт жазал бүттү. Темир жолдон Эйрегөстөй до нефтебазага чейин, нефтебазага чейин ямочный ремонт жазалды, капитальный кылынган жок. Эми Роснефтен Арыгөстөй туда питомникке чейин 2 километр жол бар местного значения. Ал жерге быйылкы жылы каражат бөлүнгөн жок. Ал жерден быйылкы жылкыга капитальный ремонт кылып бер деп элдер суранады, бирок ал так как она является дорогой местного значения, аны местный бюджет кылыш керек, республикалык бюджеттен ага каралган эмес каражат.
Нарындан Болот Бейшенбеков өз пикирин элүүнү берүүсүнө калтырган. Угарманыбыз шайлоо күнү электрондук үкөктөр иштебей калды деп, эски үкөктөр колдонулса мыйзамсыз аракеттер болуп кетеби деп тынчсызданат.
Президенттик шайлоо жакында келе жатат да. Бул деген жанагыдай урналар стройдон чыга турган болсо, электронный берки чоң урнаны койсо, анан эң деген бюллетень ордуда чоң кеңейген неме эмеспи, тиги жалжыйып ошонун баарына салса, ошо менен шайлоо деле жакшы окшошпой калат деп атам мен. Бизде президенттик шайлоо болсо ошондой болуп калышы мүмкүн. Мен эртерээк айткан, элдин баары усун, ошо урнага жана акчалай береби, эмне кылат, салганга мажбур кылат элдин баарын. Ошол урналарды мен деле билем да, нарында жүргөндө урналарга сетти өчүрүп коюптур. 20-50 бир 10 рейс кылса эле 500,000 бюллетень түшүп калчу. Ошонун оозун жана банкомат баскандай карта дай оозун кичирейтип койсо эле тыгып зордукта сала албайт деген оюм да негизи, кандай болсо дагы. Мен Болот Бейшенбеков нарындан.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-506-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева түз ооду алып барган талкууда Кыргызстандын басма сөз эркиндиги чөйрөсүндөгү соңку тенденциялары талкууга алынды.
Жакында эл аралык укук коргоочу уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы начарлады деп сындап чыгышты. Мыналар журналисттерге маалымат каражаттарына басым күчөтүп жатат деп негиздешти. Ал эми бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндиги жогорку деңгээлде жана ал эгемендик мезгилдеги чоң жеңиш жана абал көп өлкөлөрдөн кыйла алдыда турат деп айтып келишет. Бийлик жана анын тарапкерлеринин маалымат каражаттары сөз эркиндигин ашкере пайдаланып жатат деген дооматтары канчалык жөндүү? Маалымдоо каражаттарына жана журналисттердин моюна коюлган миллиондогон акчалай доллар медиа мекиндигиндеги чынчыл көз карандысыз маалымат каражаттарды таратуу жаатында калыптанып бараткан салтты тизгиндебейби? Бийлик өкүлдөрүнүн медиа каражаттары менен соттошуулары коомчулукта сөз эркиндигин чектөө, демократиялык баалуулуктардан чегинүү катары кабыл алынбайбы? Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, сөз эркиндигин коргоо комитетинин түзүүчүсү Равшан Жээнбеков жана Кабар улуттук маалымат агенттигинин башчысы Кубан Абдымен. Талкуубуздун башында медиа мекиндигиндеги соңку окуялардын тизмегине кыскача токтолуп өтүп, анан талкуубузду баштасак.
По уровню свободы слова Кыргызстан
Кыргызстан сөз эркиндигинин деңгээли боюнча региондо алдыңкы орунда келатат. Бул эл аралык уюмдардын рейтингинде да таанылган. Апрель инкылабынын эң чоң фундаменталдык жетишкендиги да бул албетте Кыргызстандын эркин өлкөгө айланышында. Биз сөз эркиндигинин, эркин жарандардын өлкөсү боло алдык.
Фундаменталдык завоевание апрельской революции стало то, что Кыргызстан стал страной свободных людей.
Кулбарза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Медиа чөйрөдөгү акыркы кырдаалга карабастан президенттин мындай пикири кайсы бир деңгээлде өзүн өзү алдоого окшошуп койбу? Анткени биз баягы эле Кыргызстан демократиянын аралчасы деген атакка ишенип алып эле ошол инерция менен кетип аткан жокпузбу?
Жок. Өзүн өзү алдоого таптакыр эле окшобойт менин жеке оюмда. Менимче тескерисинче ишеним күн өткөн сайын күчөй тургандай мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандыгына өзгөрө барышыбыз керек. Биздеги түзүлгөн саясий системадагы элдин ичиндеги сиңип калган сөз эркиндиги дагы менимче мына көптөгөн сындарга карабаштан түптөлүп күчөнүп баратат деген бир деңгээлге чыксак чыктык да менин жеке оюмда.
Парижде жайгашкан чек арасы кабарчылар уюму жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарында орун алган. Ага ылайык ошол 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85 орунду ээлесе, быйыл 89 түшүп 4 позицияга алды, төмөндөдү да. Анда бул көрсөткүчкө кандай баа берсе болот? Эмнеге бул көрсөткүчкө көңүл бурулбай жатат?
Бул көрсөткүчтүн баардык рейтингдеги мамлекеттердин тизмесин карап көрсөк, Кыргызстандан башка кайсы өлкө Кыргызстандан алда тургандагысын биринчи караш керек да. Ошондой өлкөлөр КМШ өлкөлөрүнөн чыккандар барбы, жокпу? Менимче бир да мамлекет Кыргызстандын алдында тургандагы мисалды көрө элекпиз. Андыктан өйдө ылдый боло тургандагысы албетте баягы ситуацияга жараша болушу мүмкүн. Кыргызстандагы саясий кырдаал бир топ туруп турса дагы ички саясий топтордун ичиндеги түрлүү ой жүгүртүүлөр, сын пикирлер сөз эркиндигинин негизинде ачык айтылып аткандагысы жана аларга ошолордун деңгээлиндеги жоопту бергендегиси бийлик тараптан бул ошондой өзгөртүүлөргө себеп болуп атат.
Равшан мырза, анда биз баардыгын коңшу өлкөлөр менен салыштыруу аркылуу баа беришибиз керекпи?
Бул биздин мамлекеттик башкаруучулардын кетирген негизги каталарынын бири болуп эсептелет. Бизди ушул борбордук Азия мамлекеттери менен салыштырып баштаганда. Албетте аларга салыштырмалуу биздин сөз эркиндигибиз бир топ жогору. Биз муну басып, сыймыктануу менен айтышыбыз керек. Бирок биз алар менен эмес, биз колубуздан келишинче мыкты мамлекеттер менен салыштырсак андан жакшы болот. Экинчиси, эгерде биз өзүбүздүн мындан 3 жыл мурдагы же болбосо 5 жыл мурдагы сөз эркиндигинин абалы менен салыштырсак, андан дагы туура болот. Эгер ошол убакытка салыштыра турган болсок, же болбосо башка мамлекеттерге жакшы салыштыра турган болсок, бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигинин абалы Кыргызстанда аябагандай оор абалда. Мисалы, Freedom House деген эл аралык уюм, бул авторитеттүү уюм болуп эсептелет дүйнөдөгү эң атактуу. Кыргызстанды биринчи жолу бул жылы эркин эмес деген мамлекеттердин катарына кошту. Экинчи жана сиз айтып аткан журналисттер чек арасыз уюму, алар былкы жылы Кыргызстандын абалын начарлап кеткенин басып айтып атат. Үчүнчү маанилүү уюм Human Rights деген Watch деген уюм бар, ал дагы авторитеттүү уюм болуп эсептелет. Алар дагы айтып атат, Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигинин абалы аябагандай оор деп. Эгер буларга таяна турган болсок, анда биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик чиновниктердин айтып аткан позициялары бул суу кечпеген позиция болуп эсептелет.
Бирок сиз мурунку бийликтердин учурда мурунку бийликтегиге караганда азыр абдан кыйындап атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда салыштырууга келе турган болсок, мурдагы бийлик учурунда мисалы журналисттерге кол салган учурлар болгон. Ошондон улам мисалы үчүн каршы тарап азыр эч кандай андай бир кысмактоо, басмырлоо жок деп келатышат да.
Ар бир президенттин, ар бир бийликтин келген бир 3 жылдары дайыма бул демократиянын өнүккөн жылы болуп эсептелет. Кыргызстанда Акаевдин башкы жылдары, Бакиевдин башкы жылдары чынында эле жакшы жылдар болгон да. Бирок аяк жагында баардык ушул эркиндикте начарлап кеткен, өзгөчө сөз эркиндиги. Чынында эле Бакиевдин кетип аткан убагында дагы, Акаевдин кетип аткан убагында дагы журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына басым аябагандай күчөгөн учурлар болгон. Азыр дагы президент Атамбаевдин мурдагы жылдарга салыштырмалуу абалы, сөз эркиндигинин абалы аябагандай оор деп айтып атканыбыздын ушул да далили. Мисалы, мындан 3 жыл мурда, 2 жыл мурда же 4 жыл мурда азаттыкты жабуу аракети болгон эмес да. Же болбосо занозага окшогон массалык маалымат каражаттарын Нарынаевди 24 кежине сентябрды граждандык коомдун өкүлдөрү Төлөкан Исмаилованы, Азиз Абдырасулованы, Чолпон Жакыпованы сөз эркиндиктери үчүн басым кылып алган учурлар болгон эмес да. Азыр болуп атпайбы?
Азыр ошол окуялардан да кыскача тизмектеп көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
Oh,
без ответчика, без адвоката, без никого, без нас продолжилось судебное заседание.
Советский период у нас была.
Совет доорунда бизде вечерний Бишкек деген газета бар болчу. Ошол газет бир санында СССРнин жогорку советинин төрагасы Леонид Ильич Брежневтин председатель деген кызматын предатель деп басып салыптыр. Ооба, жазаладык. Башка редактор Кирпиченкону кызматтан алдык. Бирок вечерканы жабуу жөнүндө эч кимдин оюна келген эмес.
Кашайгыр акыркы убакта ошол жалгыз жетишкендигибизден дагы биз айрылып калдык. Бизде азыр сөз эркиндиги кооптоп алды экенин мындай журналисттер, коомчулук өзүнүн жон териси менен сезип атат.
Кон мырза, кыргыз бийлигинин азыр сынчыл медиага карата мамилеси, эри суммадагы доолор, ошол учурда жаап салуу аракеттери айрым медиа маалымат каражаттарын, анан тегиз баягы чакылгандай бир тез чыккан соттордун чечимдери, ушул нерселер сизди кооптондурбайбы?
Кыргызстандагы жалпы кырдаалды карап көрсөк, бир топ реформалар жүргөнү менен ошо сот системасындагы реформа тыгылып аткандагысын бийликтегилер дагы атам өзү деле моюн алгандагысы талашсыз да. Андыктан сот системасындагы өзгөртүүлөр жакшы бир деңгээлге чыкмайынча ушундай иштер дагы улана берене мен уже көзүм көрүп атат да, көзүм жетип атат. Ошондуктан бул чечимдердин баардыгы
соттор көз карансыз чечип чыгарып атат, туура
эмеспи? Соттордун иши аягына чейин чыгарылып атат. Алар баягы татыктуу, акыйкаттуу чечимди чыгарганга менимче бышып жете элек да. Ошол багытта көп өзгөртүүлөрдү ишке ажыра тургандай мүмкүнчүлүк болсо, ошону биз аягына чейин чыгарсак, ошондо азыркыдай бир топ туура эмес сот чечимдери менин жеке оюмда болбойт болчу дагы. Коомчулуктун арасында, өзгөчө журналисттердин арасында, маалымат каражаттардын арасында ушундай пикир келишпестик болбойт.
Анда соттор ошондой бийликке бир көө жаап атышабы өздөрүнүн аракеттери менен, ошондой калыптана элек деп атпайсызбы?
Жок, системанын өзү Кыргызстанда мына демократиясы өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгын карап көрсөк, үч система, бийликтин үч системасы болот да. Бул мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, анан сот бийлиги. Вот сот бийлиги азыр такыр эле так калып, тыгылып, жакшы реформага чыга албай атат да. Калган бийликтегилер, калган система, калган бийлик системалары уже бутуна туруп, жакшы нерселерге жеткенге мүмкүнчүлүк алышты да. Сот системасындагы коррупциялык механизмдердин баардыгы совет мезгилинен бери такыр өзгөрбөстөн, акыркы 15-20 жылдын ичинде огуп өтөр, балчыгынан батып,
бирок бийлик жылышпар деп
айтылып атат да. Сот системасы. Эми акырындап жылыш болуп аткандагысын көрүп аткандар болушу мүмкүн, бирок мына азыркы резонанстуу иштерди карап көргөнүбүздө менимче болбойт.
Равшан мырза, мына бийлик менен медианын ортосундагы ошол чыр чатактарды телеканал сайттардын жабылышына жеткирбей эле бир арачылык институттары аркылуу чечүү жолу жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы, маалымат каражаттарына карата соттоолорду кайтарып алууга үндөгөн тараптарды бийлик эмне үчүн укпай атат? Эмнеге ошондой бир диалогко мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатат?
Менин байкашымча, бүгүнкү күндө мына негизинен ушул азыркы жабылып аткан көрүнүктүү массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүгү ошол президенттин жеке атынан соттолуп атат да. Андай болгон соң президент мамлекет башчы катарында сотторго, эми мен команда бер деп айта албайм, бизде андай далилибиз жок, бирок кыйыр түрдө сотко берүү менен бардык мамлекеттик уюмдарга, сотко, укук коргоо органдарына кыйыр түрдө команда берип атат. Мен сотко бергенден кийин андай болгон нерселердин баардыгыңар түшүнүшүңөр керек, бул менин командам, силер ошону аткарасыңар деген кыйыр түрдө команда берилди. Мына ошон үчүн соттордун баардыгы, укук коргоо органдарынын баардыгы колунан келишинче бүгүнкү күндө эркин массалык маалымат каражаттарын президентке, бийликке баш ийбеген, аларды сындаган маалымат каражаттарды колдорунан келишинче жапканга аракет кылууда.
Ооба, бирок ошол учурда айрым бийлик өкүлдөрү кайсы бир каналды жапты, же болбосо сөз эркиндиги ооздукталып жатат, же болбосо бир куугунтук күч алды деп кимдир бирөөнү айыптоодон мурда журналисттер өздөрүнөн айыпты издеши керек, жоопкерчилик маселеси деп байма бай айтып келишет да. Анан сиз азыр өзүңүз мисалы медиа чөйрөгө аралаша баштадыңызбы? Анан чектен чыккан учурлар деп кайсы учурларды аташ керек азыр?
Албетте журналисттер тарабынан дагы, массалык маалымат каражаттар тарабынан дагы ката кеткен учурлар болот. Бирок мен бир нерсени басып айтып кетким келет да телекөрүүчүлөргө. Эгерде биз саясатчылар, мамлекетти башкаруучулар мамлекеттин башына келе турган болсок, саясатчыбыз деп өзүбүздү эсептей турган болсок, анда биз алдын ала өзүбүзгө даярданып келишибиз керек. Биз ошол жерге баргандан кийин бизди туура эмес сындаган учурлар болуп калышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан мен мамлекетим үчүн, мамлекеттеги ушул негизги фундаменталдуу сөз эркиндиги үчүн чыдашка мага туура келет деп бара турган болсо, анда биз көп ийгиликтерге жетишебиз да. А эгер дагы даяр болбой келсе, анда албетте келгенде бийлик башындагылар массалык маалымат каражаттарын баса бересе болот. Себеби бизде чынында эле журналисттер деле кандайдыр бир деңгээлде ката кетирген учурлар бар.
Мисалы азыр эркиндик жөнүндө сөз болгондо анын абсолюттуулугу жана салыштырмалуулугу тууралуу эксперттер арасында талаштар көп. Анан сурайын дегеним, мисалы өзүн абсолюттуу эркинбиз деген маалымат каражаттарынын жабылышы, ошол соттошуусу өңдүү көйгөйлөрдүн артында, ошол маалымат каражаттарынын аркасында саясатчылар, бир саясий кызыкчылыктар, күчтөрдүн тургандыгы дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Мисалы дүйнөдөгү бардык мамлекеттерде эле кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарынын артында кандайдыр бир олигархтар турат, же болбосо финансылык топтор турган учурлар, бул бардык эле жерде бар да. Бизде деле андай учурлар бар, бирок бизде байкасаңар олигархтар турган массалык маалымат каражаттары жабылган жок да. Олигархтар артында турган массалык маалымат каражаттарынын бардыгы бүгүнкү күндө бийликти мактап жактап бардыгы иштешип атат.
Бирок оппозициялык маанайдагы
башка көз карашта турган занозага окшогон, азаттык окшогон, сентябрь мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде ошол ата мекенге тиешеси бар деп атышат, бирок ошентсе дагы оппозициялык маанайдагыларды, ошолорду жабып атпайбы?
Бийлик анда мындай айырманы билбей атабы маалымат каражаттарында мамиле кылууда? Кайсы маалымат каражаттары өзүнүн миссиясы, ар бир маалымат каражатынын миссиясы кандай, кайсы маалымат каражаттарынын аркасында ким турат деген маселелерге көбүрөөк маани берип атабы?
Бийликтин бул азыркы түзгөн кырдаалдагы позициясы түшүнүктүү деп ойлойм да. Анткени бийлик өзүнүн саясатын элге жеткирүүдө туура кадамдарды жасайм деп өзүнө ишенет. Бирок аны туура эмес жолго салып алып, өзүнүн пайдасына көрсөтө тургандай маалымат каражаттарын чыккандагысына жооп бергенге аргас болуп атат да. Бул жагынан алганда бул Кыргызстан бир эле жаңгыз мисал эмес. Мындай мисалдар демократиясы өнүккөн батыш өлкөлөрүндө, ал гана турсун Америкада, мына бүгүнкү күнү Америкада кандай ситуация түзүлүп аткандыгын көрүп атабыз. Бийлик маалымат каражаттарына каршы туруштук бере албай калды. Уже Трамптын атына бийликтегилерден мурун өзүнчө баягы корпорациялардын болобу, олигархтардын болобу маалымат каражаттары биригип алып туруп согуп аткандагысына, чыдап аткандагысына биз күбө болуп атабыз да.
Ашан мырза, эл аралык уюмдар Кыргызстанда эркиндиктин калыптанышына ишеним артып түрдүү колдоолорду көрсөтүп келишет. Темир Сариев өкмөт башчы болуп турган кезде АКШ менен түзүлгөн ошол гуманитардык байланыштар боюнча макулдашуу токтотулуп, өзүңүзгө белгилүү медиа тармагындагы дагы бир топ долбоорлор токтотулган болчу. Эми соңку жараяндардан улам ошол медиага колдоого багытталган эл аралык уюмдардын мамилеси дагы солгундашы мүмкүнбү, деги эле долбоорлор ошондой кыскарышы мүмкүнбү? Мындан аркы жагдайды кандай элестетсек болот да?
Менин көз карашымча канчалык бийлик тараптан басым күчтүү боло турган болсо, ошончолук карама каршылык пайда болот. Бул эми физиканын закону да, жаратылыш. Эгерде азыркы күндө бийлик басым жасоого аракет кыла турган болсо, менин жеке оюмда эл аралык уюмдар тетиришинче массалык маалымат каражаттарын колдоого, сөз эркиндигин колдогонго, чогулуш эркиндигин колдогонго, же болбосо жалпы эле демократияны колдогонго Кыргызстанда көбүрөөк көңүл буруп башташат.
Сизчи кандай элестетесиз?
Албетте, деле ал деңгээлдеги коомчулуктун, өзгөчө эл аралык уюмдардын пикири эске алынышы керек. Анткени бир топ учурларда алардын тажрыйбасы бизге бир топ эле сабак боло тургандай деңгээлде. Бирок ошол эле мезгилде мен ойлойм, мен бир топ маалымат каражаттарын өзгөчө тажрыйба топтогон, чет өлкөлүк маалымат каражаттарын иштеген кишилерге айтышым толук мындай жөндүү деп ойлойм да.
Биз ошол сөз эркиндигин абалын коомчулук кантип сезип туюп жатат? Ошол суроону биз бүгүн шаар тургундарына микрофон сунуп билип көрдүк эле, анда угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Саламатсызбы? Кыргызстанда сөз эркиндиги барбы же жокпу сиздин оюңуз?
Мен оюм боюнча сөз эркиндиги жок деп эсептейм. Анткени тилекке каршы акыркы болуп аткан массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге, ошондой эле жанагы сиздердикиндей телеканалдарга, независимый телеканалдардын журналисттерине кысым көрсөтүлүп атканын көрүп атабыз. Бул абдан эле кейиштүү көрүнүш. Негизи сөз эркиндиги бар деген өлкөлөрдө мындай нерселер болбош керек эле.
Албетте бар да.
Бар.
Демократия бар да.
Сөз эркиндиги бар. Себеби эл бар эле өзүн каалаганын айта алышат да.
Кыргызстанда сөз эркиндиги уже мурункудай болбой калган да. Азыр менин оюмча азыр мурункудай өкмөттүн эмесине, өкмөттөн зависит этет болуш керек бүт баары.
Сөз эркиндиги, конечно, жок да. Өзгөрүп атасыңар. Жок сөз эркиндиги совсем жок.
Таптакыр жок бул.
Таптакыр жок. Я вообще даже бул жөнүндө сүйлөгүм келбейт да.
Ар бир жаран, ар бир адам өзүнүн оюн кенен кесирле айтып, даже биз президентке чейин эң жогорку деңгээлдеги адамдарга чейин эле өзүбүздүн оюбузду, сын пикирибизди кеңирле айтып келе жатпайбызбы?
Баарын деле бар го, ар ким өзүнүн оюн эң эркинле айтат.
Сөз эркинди мурун бар болчу да, азыр уже жок болуп барат го.
Мурун дегениңиз качан?
Мурун мисалы буга чейин, азыр мамлекет жөө сөз эркиндигин тыйып атпайбы, журналисттерди например айтса ошолордун баарына тыйып атышпайбы?
Мен ойлойм, албетте бар. Эмнеге дегенде башка мамлекеттерге салыштырмалуу, мисалы Өзбекистанды алсак, Өзбекистанда мындай президенттерди, чиновниктерди жамандашпайт, өзүнүн оюн айта алышпайт. А бизде бар, бардык нерсени айтсак болот. Эч ким тоскоолдук кылбайт да. Сөз эркиндиги бар, бирок басындап коет. Кенен эмес.
Да, конечно, есть то, что каждый человек может сказать своё мнение.
Кыргызстанда азыр башаламан. Көрүнгөн көрүнгөндү жаза берет. Эч кандай жоопкерчилиги жок. Жөнөкөй адамдын үстүнөн басмырлап ошондой жалган калп маалыматтар таратылса, ал эч нерсе эмес. Тескерисинче бийлик өзү атайын буйрутма берип жаздырган гезиттерди ат толтура. Ошол эле учурда бийликтин дарегине айтылган сын пикир болгон болсо, кырылдап баса калып атат. Бул деген жапайычылык, бул туура эмес көрүнүш.
Ошол соттук териштирүүлөр, миллиондогон доолор, ошол кайсы бир деке эле бир демократиялык баалуулуктардан чегиндүү эмеспи? Мисалы 2005-чи, 2010-чу жылдан кийинки коюлган максаттар акталбай калды дегенден көрсөтүүчү.
Бизде эми баягы салыштырууга ар кас болуп атабыз да, ошо айтылат. Салыштырганда бийик деңгээлдүү демократиясы өнүккөн өлкөлөр менен салыштыралы депчи. Бирок ага жете элекпиз, мына экономикабыз жете элек. Сөз эркиндигин айтпай калам. Ал эми бийликтегилерди карап көрсөк,
революциялар ошол максатта болот.
Ошол максаттын бардыгы эмне үчүн пайда болуп атат? Действительно, жанагы буга чейинки бийликтин коомчулукка дагы, өзгөчө журналисттерге болгон кысымы аябай чектен ашып кеткен дегенсин көргөндүктөн, ал деген ошо оттун тутанышына, элдин нааразы болушуна, революциянын пайда болушуна алып келди да. Азыркы учурдан бардыгы эске алынды. Мына кийинки бийлик дагы, мындан кийинкилер деле мунун бардыгын эске алып туруп, бийликке келгенде мунун баарын катасын кетирбегендей кылып иш дегенге аракет кылышат да. Антпесе бийлик деген оюнчук эмес экен дегенсин көрүп атабыз. Бул абдан маанилүү нерсе. Бирок ошол эле мезгилде менин жеке оюмда мына азыр айтып атышпайбы, бул жерде Кыргызстанда бир топ адамдар айткандагысын карасак, сөз эркиндиги жок деп айткандагысы эле уже сөз эркиндиги бар экен дегенсин далилдөп атат. Кантип сөз эркиндиги болбосо ошондой сөздү айта алат эле, коркуп коюшат да. Мисалы үчүн Түркмөнстанга окшоп салыштырсак, Өзбекстанга алган турсун, Казакстанга окшоп
маалымат алып атышат да. Маалымат алып ошол кайсы
алгандагысы сөз эркиндиги, ошол өзүнүн оюн айтып аткандагысы сөз эркиндиги болуп атпайбы? Мына азаттыкка байланыштуу эле кандай чучуп кетти эле. Мунун бардыгы элдин баарына жетип, ошонун бардыгы элдин бардыгына мындай таасир кылгандагысы бул сөз эркиндигинин бар экен дегенсин далилдеп атат да. Мындан ашык эмне керек?
Жок, биз эми жөнөкөй адамдар менен көрүнүктүү массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги, сөз эркиндиги жана саясатчылардын көрүнүктүү граждандык коомдун өкүлдөрүнүн эркиндиги, бул эки башка нерсе да. Биз муну бөлүшүбүз керек мамлекетте. Анткени жөнөкөй адамдын сыны ал эч жерде угулбайт. Ал эми көрүнүктүү массалык маалымат каражатынын сыны, көрүнүктүү саясатчынын да, граждандык коомдун өкүлүнүн сыны, бул аябай кандай маанилүү да. Жанагынтип массалык маалымат каражаттарын көрүнүктүү бийликке жакпаган жапканда, ал бир эле ошол маалымат каражатына тиешелүү нерсе эмес, ал баардык массалык маалымат каражаттарына бийлик тарабынан сигнал кетип атат. Эгерде силер да ушундай боло турган болсоңор, ушул эле нерсе силерди күтүп турат деген нерсе баардык массалык маалымат каражаттарын паралишке алып келип коюп атат. Журналисттерди паралишке алып келип коюп атат.
Угарман көрөрмандардын укуктарынын чектелиши жөнүндө сөз болуп атат да.
Маалыматты чектегенде эми кантип чектеп атышат? Мага далилдеп бериңизчи. Бизде кайсы маалымат элге жетпесин дегенде бир чектөө бар.
Менимче
бизде Кыргызстанда мына маалымат мекиндигиндеги бир топ жылдан бери кажыс катары айтышым керек, биздеги маалымат башаламан болуп кетти. Мисалы ар бир мамлекеттин өзүнүн мамлекеттик маалымат саясаты болуш керек. Бизде андай саясат болбойт. Ошону түзгөнгө мүмкүнчүлүктү түзө албай атабыз. Өзүбүз ушу
ошол айрым сайттардын жабылышын, жанагы айрым телеканалдардын жабылышын туура эле кадам деп эсептейсизби?
Жок, алардын жабылышы алардын кетирген кемчилигине келип атат. Эгерде туура иштешип, эч кандай катал кетирилбесе, эч ким тийишпейт болчу аларга.
Бизге окшогон жаңы өнүгүп келаткан мамлекетте, Кубан мырза, биз жана сиз айтып атпайсызбы, башаламан болуп кетти деп. Көп саясатчылар ушундай сөздү айтат да, жана көрүнүктүү эле Адахан мырза да ошентип айтат да. башаламан жазылат. Башаламан жазылат.
Мен башаламан деп
баса турган болсок, анда биз сөз эркиндигин тартынабыз да.
Мен ал башаламан кылган айткан жокмун. Мен мамлекеттик маалымат агымындагы башаламан деп айтам.
Жалпы эле биз ошентип айтсак
болот. Ал башка. Элдин өзүнүн айткан ойу башка, а мамлекеттик органдардын айткандагы башка. Бизде азыр кандай болуп кетти? Сөз эркиндигинин натыйжасында бир мамлекеттик орган менен экинчи мамлекеттин маалымат агымы эмес, пресс-релиздер эле или мындай жарыялар бир бирине карама каршы келет.
Эгерде каналда туура иштесе, мындай жагдай түзүлмөк эмес деп атат да Кон мырзачы. Каналдарга байланыштуу.
Жок, мен антип айта албайм. Анткени мындай, эгерде бийлик кайсы бир массалык маалымат каражаттарын жапкысы келе турган болсо, бийлик дайым ойлоп табат. Мисалы, Сентябрь телеканалын эмне шылтоо менен жапты? Муну бардыгыбыз билебиз. Мындан 3-4 жыл мурда болгон бир нерсе менен жабып атат. Муну ошо окшогон шылтоону бийлик дайым ойлоп таба берет да. Ошон үчүн жана айтып атпаймынбы? Биз сөз эркиндиги мамлекетте маанилүү фундаменталдуу эркиндик булай айтканда. Өссүн десек саясатчыларга, өзгөчө президентке, премьер-министрге чыдашка туура келет. Ал сөзсүз түрдө эртеден кеч, эртели кеч сандан сапатка өтөт. А басмырлай бөлсө көтпөйт эч убакта.
Ал сөз эркиндиги коргоодо бийликтен сырткары жүргөн анда. Чөйрө кантип кандай аракеттерди көрүш керек анда?
Өзгөчө сөз эркиндигин коргоодо биринчи кезекте бийликтин таасири аябагандай маанилүү. Анткени сырттагы саясатчылар мисалы мынакей, кээ бир саясатчылар массалык маалымат каражаттарына нааразы болуп сотко берип атат, бирок алардын көбү утулуп атат. Же болбосо бир 20,000 сом, 10,000 сом уткан учурлары бар. Ал эми президенттин авторитети бүгүнкү күндө 3 миллион, Заноза менен Нарынаевка бүгүнкү күндө 30 миллионго чыгып кетти. Бул деген аябаганда трагедия калып келе турган нерселер мамлекетте.
Кон мырза, азыр укук коргоочулар ошол айрым эл жакшылары дагы президентке кайрылып, жанагы доо арыздарды кайтарып алууну өтүнүп атышпайбы? Президентке ошол арыздарды кайтарып алууга эмне жолтоо болуп атат?
Менин жеке оюмда, мен ал киши менен мен кеңеш көргөн эмесмин, аны кандай экен негизи мен угалекмин, бирок ушуга чейинки айтып аткан сөздөрүнө караганда баягы кыргыздын жакшы сөзү бар да, жеткиличтүү дегендей да. Анан жеткирди дегендей, мисалы үчүн Акаевдин баягы кумтөргө байланыштуу колго коюлгандагы чечими никогда не прощу деп айткан сөзү бар, уксаңар керек жакында эле. Ошондой деңгээлдеги бир чоң бир катуу таасири бар окшойт да маалымат каражаттарынын сындагандагысы. Анан ошонун кезепетинен биринчи энеси көз жумгандагысы, андан кийин агасы, жакында эле аялына да көп сөз тийген экен. Мунун баардыгы ошо кокодон жетти дегендеги эле сөздүн жыйынтыгы деп ойлойм да.
Адам укуктары жана сөз эркиндиги жаатында ошол Кыргызстанда азыркы байкалып жаткан, көрүнүп жаткан тенденциялардын өзгөрүшү же уланышы бул президенттик шайлоодон кийинки жыйынтыкка же болбосо мамлекет башчылыкка кайсы саясатчы келеринен дагы көз каранды болобу?
Сөзсүз түрдө бул азыркы күндөгү ошол баардык эркиндиктерди четинен басып келатканы биринчи сөз эркиндигин, граждандык коом өкүлдөрүнүн эркиндигин, саясатчылардын эркиндигин, чогулуш эркиндигинин басылышы, мунун баардыгы биз ойлойбуз ошол президенттик шайлоого карата даярдык. Эркин ойлогон, бийликке жакпаган, каршы тура турган адамдарды массалык маалымат каражаттарынын оозун жабабыз дагы өзүбүздүн каалаган кандидатты президент кылып алып келип алабыз деген контекстте жасалып келаткан нерсе болуп эсептелет.
Шайлоодон кийинчи?
Шайлоодон кийин бул маселелер эгерде президент өзүнүн преемнигин алып келе турган болсо маселелер чечилбей калышы мүмкүн. Бирок жалпысынан биз саясатчылар билебиз, бул маселе эртеге кечпе чечилет. Эч кандай деле бул аяк алып келип тим эле чоң ошол баса калып массалык маалымат каражаттарын өмүр бою жок кылып жибере албайт. Анткени биз бүгүнкү күндө глобалдык дүйнөдө жашап атабыз. Бул маселелер трагедияга деле бизди кыйынчылыкка алып келе албайт баары бир.
Негизи эле Кыргызстанда ар бир бийлик алмашкан ошол алгачкы жылдар бир эркиндикке умтулуунун, бир эркин коом түзүүнүн жолуна түшкөндөй сезилген менен кайра эле кийинки шайлоого жакындаганда ошол баалуулуктар кайсы бир деңгээлде умтулуп башка нукка түшүп кеткен учурларга коомчулук көп болуп келе жатат. Аны президент өзү дагы ошо ажыдарга айланып кеткен кандын мисалында дагы айтып жүргөндүгү белгилүү. Анан мамлекетти башкарам, эркиндикти камсыз кылам деп бийликке келген адамдардын көз карашынын ушундай кыска эле убакыттын ичинде кескин өзгөрүп кетишинин негизги себептерин атап коюңузчу Кон мырза.
Кыргызстанга окшогон өлкөдө кескин өзгөрүп кетүү мүмкүн эмес. Бул бүгүнкү күндөгү фундаменталдуу Кыргызстанды жетишкен эки базалык мындай принципиалдуу нерсенеге негизделген да. Бул биринчиси демократиялык өнүгүү, мындан уже өзгөртө албайбыз, муну кара күч менен төңкөрүш кылган күнү дагы эл уже ага жол бербейт да. Экинчиси сөз эркиндиги, канчалык бийликти сындап алалы, канчалык биз алардын аларга каршы сот иштери болобу, коомдук талоолор болобу, баардыгын алып көрсөк деле баарыбыз сөз эркиндиги бар экендигибизди эч ким тана албайт. Биринчи рейтингтен ылдый чыгып кеткендеги
негизинде эле ошо көрсөтүп атат, сөз эркиндиги анчалык төмөн кеткен жок. Бирок мунун баардыгын сактап кала турган принцип Кыргызстанда уже негизделген.
Өздөрү ошондой басмырлоолордун баардыгын баштарынан өткөрүп, анан ал учурларда эмне үчүн саясатчылар батыл унутуп калышат?
Эми тилекке каршы ошол бийликке келген саясатчылардын көбүндө туруктуу ушул маанилүү баалуулуктарга карата так позициялар болгон эмес. Эптеп эле бийликке келели деп анан бийликке келгенден унутулуп аткан ошол да. Экинчиден биздин мамлекетте биз моюн калышыбыз керек, биз саясатчылар дагы ынтымактуу болуп ошол маанилүү фундаменталдуу баалуулуктарды коргой алган жокпуз. Граждандык коомдун өкүлдөрү коргой алган жок.
Өздөрү
маалымат каражаттары. Азыр биз коргогонго бир топ саясатчылар аракет кылып атабыз, бирок тилекке каршы биз моюн калышыбыз керек, колубуздан келген жок, коргой алган жокпуз, күчүбүз жеткен жок. Мына ошон үчүн баардыгы жабылууга дуушар болот.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барган талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты, сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Равшан Жээнбеков жана Кабар улуттук агенттигинин директору Кубан Табалдиевтер катышты. Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.